У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соўс. Адзінаццатага красавіка на сайце Свабоды адбылася онлайн-канферэнцыя з былым палітвязням, ваўкавыскім прадпрымальнікам Міколам Аўтуховічам, які 8 красавіка выйшаў на волю пасля 5 гадоў 2 месяцаў зняволення. Прапаную паслухаць запіс онлайн-канферэнцыі. Пытанне агучваў Віталь Цыганкоў.
Першае пытанне маёй канферэнцыі задае Леанід Гаравы з гарадка. Шчырае віншаванне з вызвалення з малой турмы. Вельмі рады, што вы, дзядзька Мікалай, па іншы бок кратаў. Няхай хутчэй аднаўляецца ваша здароўе, піша Леанід. Што б вы параілі беларусам, якія спяць да гэтага часу і не бачаць пачварнасці існуючай сістэмы, пытаецца ён.
Ведаеце, Леанід Гаравы доўгі час заставаўся за мной. Дзякую яму вялікі за падтрымку. Сегодня потребно каждому белорусу думать про будущее, что будет с ним, с его детьми. Этот режим не створал один человек. Эту систему помогает утримывать все те, кто молчат, кто думает, что от них ничего не залежит. Але я хочу сказать, что залежит. Чому? Потому что, когда молчишь, так тебе завсёды будут проблемы, тебе завсёды будут пронижать. Надо, как люди начали думать, как люди начали сопротивляться и... Калі гэта будзе, то і будуць перамены.
Далей пытанне задае Валентина Алінеевіч, гэта маці палітычнага вязня Ігара Алінеевіча. Дарагі Мікалай, віншую вас са свабоды. Разумею, што на умоўнае, але ўсё роўна вы можаце абняць сваю маці, жонку і дачку ўсіх блізкіх сяброў. Для нас, родных палітзняволеных, гэта таксама вялікае свята. Яшчэ адзін чалавек выйшаў на волі. Сёння я атрымала ад сына Ігара ліст, у якім ёсць радкі, якія ён прысвячае вам. Пытанне маё такое. З вышыні свайго жыццёвага вопыту, што вы маглі сказаць тым палітзняволеным, якія яшчэ застаюцца ў турмах, і які бы далі параду всім нам, маці, бацькам, жонкам і дзецям, як все гэта вытрымаць?
Вельмі шмат пазітыўнай энергіі дае падтрымка з волі, ад родных, ад сяброў, ад усіх, хто піша лісты. Калі я чытаў лісты з волі, адчуваў неверагодны прыліў сілы. Хацелася з новым пэнтам супрацьстаяць правакацыям несправядлівасці, бо гэта вельмі часта адбывалася. Калі хтось з вязняў стаіць перад выбарам, калі яму складана прыняць рашэнне, я заўсёды раю падумаць, што твой учынак бачыць зрабіць так, каб табе не было за яго стромна. Гэта вельмі зразумела. Наконт парады сваякам, пастарайцеся таксама быць мужнымі, заўсёды ў перамен часткай ведаць, што твой блізкі чалавек перажывае, што яму складана. Я вот думаю, калі моя маці ліе слёзы, так мне ад гэтага толькі становіцца горш. Так і нашым вязням ад гэтага толькі будзе горш. Таму трымайцеся.
Далей сваё пытанне задае Зміцер з Менску. Вітаю, Мікалай, віншую вас з вызваленнем. Далёка не ўсе беларусы такія прынцыповыя і мужныя людзі, як вы. Што падштурхнула вас да барацьбы з карупцыяй? Чаму вы пачалі выкрываць злачынства беларускіх чыноўнікаў?
Мне падштурхнула беззаконне з боку чалавецтва. У межах закона вырашаць гэта пытанне было немагчыма, бо яны папросту не баяліся ні міліцыі, ні пракуратуры. Усё, як у Ваўкавыску, так і ўсюль было павязана. Правоохоўнікі пакрываюць іншых чыноўнікаў. Таму я сабраў дастатковую інфармацыі пра існыя злачынства і спачатку накіраваў іх у адпаведныя органы. А пасля зрабіў усё магчыма, каб інфармацыя стала публічнай, бо яны вельмі баяцца, калі гэта публікуецца, калі гэта ўсе чытаюць. Ну і па вялікаму рахунку мне падштурхнула несправядлівасць. Чыноўнікі атрымлівалі заробак, але ім гэтага было мала. Яны хацелі абагаціцца за кошт прымальнікаў, за кошт простых людзей.
Светлана піша, спадар Мікалай, палітвязень Павел Северінец, параўноўваючы хімію ў малым сітні Віцебскай області і куплені пражанскі район Брэсцкай області, адзначыў, што ў заходняй Беларусі супрацоўнікі камендатуры і зняволеныя простыя людзі выдатна разумеюць неадэкватнасць цяперашняй улады, чаго не скажаш пра ўсходнюю Беларусь. А якія адрозненні вы адчулі ў месцах зняволення ў розных кутках Беларусі?
Мои ситуации нельзя поравновать с ситуацией Павла, но я в основном сидел у богатым криминальным мигом, с этими людьми, которые имели вельми криминальный добрый багаж такие. И этих людей навод не хвалю, ни политика, ни лёс краины. Там только это, закурить, заварить слово, мат, три предложения и все с матами, разумеете? И когда траплялись люди из высшей эдукации, с которыми можно было нечто обмерковать, администрация колонии старалась их администровать от меня. Але агулам мені подається, що у Західній Білорусі насамрець більш позиційно настроєні люди. Пам'ятаю, як під час учоби потрапив на практику в Городовський район. Вьоска була на межі з Росією. І ніколи не забуду, як ми щодень витягували там ферму по нескільки мертвих коров. Там не було дорог, ніякої інфраструктури. Хліб привозили на трактори, фургон такий з хлібом, бо машини туди проїхати навіть зовсім не могли. У клубі там танцювали під музику, яку у нас вже давно ніхто не слухав. Зараз, звісно, ситуація змінилася, але сільське господарство, наприклад, розниця між Заходом і Сходом доставалася до гетелі, це добре видно. Що я хочу сказати? Шановні читачі Радіо Свобода, дякую вам за ваше цікаве питання. Хочу пожелать всем мощного духу, веры в то, что правда и справедливость переможе. Не чекайте, пока термина нечто сделает за вас. Сменяйте свое житье до лучшего. Живи, Беларусь. Дякую всем за поддержку.
Гэта быў запіс онлайн-канферэнцыі з былым палітвязням, ваўкавыскім прадпрымальнікам Міколам Аўтуховішам.